Jau divus gadus par fotoradaru fiksētiem pārkāpumiem naudas sodu var piedzīt arī no ārvalstniekiem. Eiropas parlamenta un padomes direktīva jau sen noteica, ka sodiem pa ceru satiksmes noteikumu pārkāpumiem dalību valstīs jābūt vienādiem gan vietējiem iedzīvotājiem, gan ārvalstniekiem. Taču pagāja laiks, līdz valstīs izveidoja pilnvērtīgu datu apmaiņu. Šī direktīva paredz informācijas apmaiņu vien par pārkāpumiem ceru satiksmes noteikumu jomā. Par cita veida administratīvajiem pārkāpumiem soda naudas piedziņu pret turistiem nevar vērst. Stāsta Tieslietu ministrijas ierēdne Sanita Armagna.
Ja ārvalstnieks izdara šeit pārkāpumu labprātīgi nesamaksā un aizbrauc no valsts, mēs principā nevaram piedzīt šādus.
Rīga ir turistu visapmeklētākā pilsēta. Galvaspilsētas pašvaldības policijas turisma nodaļas priekšnieks Vitālijs Škutāns saka, turistu skaits pieaug, bet pārkāpums Rīgas viesti izdara arvien retāk.
Apmēram to turistu skaits gada laikā ir 3 miljonu cilvēku, tad pārkāpumus izdara apmēram no 500 līdz 700 cilvēkiem gadā. Un šogad mēs jau esam konstatējuši 270 pārkāpumus, ko izdarījuši ārvalstu pilsoņi.
Situācija turistu uzvedības ziņā Rīgā ir uzlabojusies. Ja pirms pāris gadiem medijos bieži tika vērtīts par iebraucējiem, kuri savas dabiskās vajadzības kārtojuši pie brīvības pieminekļa, tad pēdējo gadu laikā šāds pārkāpums gājas mazumā. Tomēr pilnībā izskaust turistu pārkāpumus nav iespējams.
Pārkāpumu tops, ko viņi šeit pastrādā, tāds top 4, ir dabisko vajadzību nokārtošana tam neparedzētā vietā, tālāk atrašanās publiskā vietā ar atvērtu alkohola iepakojumu, tad seko alkohola lietošana vai atrašanās sabiedriskā vietā tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cieņu un kā pēdējais tāds, Ievērības cienīgs ir, kad ārvalstnieki šeit pastrādās sīko huligānismu.
Tie ir dažādi kautiņi, kuros visbiežāk iesaistās britu turisti. Pilsētas centrā uzstādītās video novērošanas kameras ļauj pārkāpējus aizturēt pāris minūšu laikā. Škutāns saka, parasti turisti atzīst pārkāpumu un ar policiju nestrīdās. Soda naudu, kas parasti svārstās ap dažiem desmitiem eiro, var samaksāt uzreiz.
Izmantojot bezskaidrs naudas norēķinu, ir iespēja bankas karte samaksāt šo sodu. Un lielākoties ārzemnieki šajā jautājumā ir saprotoši, apzinās izdarīto pārkāpumu, lielākoties izmanto šo iespēju samaksāt naudas sodu, un tas uz vietas arī tiek lielākā skaita gadījuma izdarīts.
Grūtāk iet ar tiem, kuri pārkāpumus izdara ļoti stiprā alkohola reibumā, pēc atskrušanas sastrādāto neatminoties. Mēdz būt situācijas, ka turisti jau mājās esot interesējis par soda nomaksu, taču ir tādi, kuri aizbrauc un nesamaksā. Sodus no viņiem piedzīt nevar.
Tāda situācija šobrīd ir, bet es jāskatās arī tādā kontekstā, kā Eiropā strādā likumdošana, ka tas starp valstīm tā sistēma darbotos un citās valstīs būtu iespēja no tās personas naudas sodu piedzīt. Ja tāda likumdošana būtu, jo tas šobrīd tikai pa fotoradariem ir ieviests, ja tas darītu attiektos arī uz citiem pārkāpumiem, nu tad sods arī darbotos uz ārzemniekiem un uz viņiem pilnībā attiektos.
Strādājot pie jaunā administratīvo pārkāpumu kodeksa, Tieslietu ministrija plāno ieviest izmaiņas šajā jautājumā. Par plānu stāsta Armagna.
Tad mums ir paredzēts jaunajā likumā, kad būs iespēja Eiropas Savienības ietvaros dalību valstu apmainīties ar šo informāciju un izpildīt sodus savukārt tas, kas ir trešās valstis, kas mums ir lielākie – Krievija, Baltkrievija, Ukraina – tad tur būtu jāslēdz divpusējie līgumi, ko ar šis likums pieļautu, kas šobrīd nav bijis.
Policists saka, lai gan turisti visbiežāk sodus nomaksā uzreiz, iecerētās kārtības ieviešana dotu gandarījumu. Jaunais administratīvo pārkāpumu likums spēkā varētu stāties pēc nepilniem trim gadiem. Zane Mače, Latvijas radio.